Du lytter til P1.
Mit navn er Sorine Gotfredsen. Det her program hedder Sorine og kærligheden. Og det er præcis den kærligheden, jeg har sat mig for at undersøge en gang om ugen hen over det næste halve års tid. Faktisk har jeg altid været i tvivl om, hvorvidt jeg i mit eget liv sådan rigtig har kendt til kærligheden. Jeg synes, det er svært at navigere igennem det her noget sådan trivielt romantiske verdenssyn, vi nogle gange har, hvor man ser kærligheden som den her givende størrelse, alle bare skal blive fuldendt af. Jeg har aldrig i mit liv set romantisk kærlighed som et mål i sig selv. Faktisk har jeg haft det fint med at leve alene det meste af mit liv. Og så har jeg sådan med en vis undren iagttaget vores kulturs helt enorme optagethed af kærlighed og den sådan ensretning af følelseslivet, der godt kan følge med. Alligevel, så er der altså bare sket en helt konkret anledning til de her programmer. Det er nemlig så forunderligt, at jeg i mit liv skal giftes. Det er virkelig kommet bag på mig. Jeg har som sagt meget længe antaget, at jeg skulle være alene altid. Jeg synes, ægteskabet er smukt, og jeg har som præst viet hundredvis af par. Men jeg har aldrig set det som en nødvendighed at blive gift. Det gør jeg slet ikke, stadigvæk. Men jeg må bare erkende, at det er en kendsgerning, at jeg skal giftes den 21. maj. Og det sætter altså virkelig tanker i gang. Jeg er 54 år gammel, og jeg bevæger mig ind i noget, jeg aldrig troede skulle blive en del af min skæbne. Og jeg må sige, at spørgsmål om tøj og bryllupskager, det morer mig mindre, men der er andet, som jeg synes er meget interessant. Jeg vil gerne vide noget om, hvordan kærligheden er med til at forme vores selvopfattelse, hvad der egentlig er tilbage, hvis vi skræller alle de her myter og de idealiserede tanker væk, hvor meget vi er drevet af egoisme i kærligheden, og hvad det egentlig betyder for et menneske, hvis man stort set aldrig synes, man har mødt kærlighed i sit liv. Og ja, jeg vil gerne vide, hvad vi egentlig mener, når vi taler om at elske. Jeg tror, eller jeg synes, kærligheden er en gåde. Jeg ser den lidt som sådan en ophøjet hemmelighed, som vi ikke på jorden kan vinde fuld indsigt i. Måske kan vi i det hinsides, men ikke her. Alligevel så kan man jo godt nå et stykke af vejen, og jeg håber, at alle I lyttere har lyst til at følge mig gennem tanker og betragtninger fra denne dag og frem til mig, hvor brylluppet skal stå. Med mig i min tilværelse, der har jeg altid haft, eller i mange år haft, en meget trofast følgesvend, som jeg kan spørge til råds. Det er filosofen Søren Kierkegaard, hvis tanker om kærlighed, som jeg ofte har spejlet mig i. Han har givet mig masser af håb og indsigt og eftertanke, ikke mindst i de stunder, hvor jeg selv har tænkt over, om mit liv faktisk var foruden kærlighed. Derfor er hans store værk, Kærlighedens Gerninger, som han skrev i 1847, med mig her i studiet. Bogen ligger simpelthen her på bordet ved siden af mig, og den skal følge mig og mine gæster programmerne igennem. Og nu skal vi i gang. Og vi begynder med begyndelsen, den skabende kærlighed, faderens kærlighed. Og til at tale om den faderens kærlighed til sine børn, der har jeg besøg af forfatter og historiker Henrik Jensen. Velkommen til dig, Henrik.
Tak skal du have.
Du har gennem mange år skrevet mange bøger, historiske, debatterende bøger, blandt andet Det faderløse samfund, De ordentlige menneske, og senest her i 2020 har du skrevet bogen Efter Gud. Og jeg har læst dine bøger, og de har altid kredset om, eller mange af dem kredser om den her tanke om, at vi som samfund har mistet den nære kontakt til faderfiguren, og til faderstyringen, som du kalder det. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for os. Du er selv far til to voksne drenge, og inden vi begynder at tale om, hvordan du sådan ser på faderrollen og selv har udfoldet den, så vil jeg godt dele et postulat med dig. Jeg har det sådan, jeg kan godt lide at have et fast udgangspunkt, når jeg går i gang med en samtale. Og mit postulat i dag, det er, at faderrollen skal være forbundet med autoritet for i sandhed at være kærlig. Og allerførst så vil jeg spørge dig ganske kort, den sætning, er du enig i den?
Ja.
Godt. Det var kort, og så ser vi, når vi kommer videre, om vi stadig er lige enige, og om vi forstår det samme ved begrebet autoritet. Det vi skal have nu, det er, at jeg vil gerne høre lidt om, hvordan din egen faderrolle i dit liv har udviklet sig. Og jeg ved, at tanken om at blive far har ikke altid været lige nærværende for dig, og du var i en moden alder, inden du fik dine to drenge. Kan du ikke fortælle, i dit første ægteskab, hvor da I var unge begge to, og I ikke fik nogen børn sammen, hvilke tanker gjorde du dig dengang om dette, at blive far eller ikke blive far? Hvor nærværende var det?
Det var slet ikke nærværende. Altså, jeg var 23, og hun var 20. Og for at sige det, som det er, så blev vi nødt til at gifte os for at få en lejlighed på Islands Brygge. Og det var ikke klogt. Mm. Altså, vi var begge to alt for umodne til bare overhovedet at være et par. Og alligevel så gik der 6 år med at forestille sig, at det godt kunne lade sig gøre, og så det efterhånden forestille sig, at det kunne ikke lade sig gøre, og så blev det et brud ud af det. Ikke? Men det der med at være far var ikke noget, der kom ind der. Det var faktisk mere et spørgsmål om at være mand, om jeg så må sige, sammen med en kvinde. Og det gik ikke specielt fantastisk heller. Så
talte de om, at I skulle have børn?
Aldrig. Derimod fik vi først en kat, og derefter en hund.
Et skridt på vejen.
Ja. Men nej, vi kom desværre sådan lidt baglæns, snublende ind i det. Og derfor, nej, vi kom aldrig så langt.
Havde du de der tanker om, at man måske har en pligt til at føre slægten videre, at du også skulle sådan træde ind i den rolle?
Ikke der. Nej, altså det, jeg tror, jeg vil sige, at i min familie bliver mændene modne meget sent. Mm. Nogle gange slet ikke. men i mit tilfælde, der tror jeg skulle op i 30'erne, før jeg sådan for alvor begyndte at tænke i de baner. Da jeg så nærmede mig 40-årsalderen, så blev det et behov, kunne jeg mærke. Altså, jeg havde desværre ikke nogen kvinde, der lige bød sig til det op igennem 30'erne, men jeg blev mere og mere, følte mere og mere, at mit liv var overfladisk, den der op igennem, med forskellige bekendtskaber og så videre, jeg havde, ikke? Jeg begyndte at overveje, hvem jeg kunne slå mig sammen med for at realisere det der med en familie. Så det var, da jeg så gjorde det der, lige efter 40-årsalderen, så var det et meget målrettet. Og min anden kone var faktisk 17 år yngre end mig, og ikke lige parat, men det blev hun.
Jeg skal lige høre den der overfladiskhed, som du begyndte at føle. Knytter du den i dag til dette, at du at du ikke var i færd med at skabe familie? Altså, hænger de to ting sammen?
Ja, i dag gør jeg. Ja. I den gang var jeg bare ikke helt sådan, tænkte jeg det ikke helt i de baner, men jeg tror, det hang sammen med det, altså, at jeg begyndte at få en fornemmelse af, at det skulle jeg. Altså, det var et behov.
Havde du, når du kiggede tilbage på din egen barndom og dit forhold til din egen far, var det med til at holde dig fast i noget, du ikke havde lyst til?
Ja, det tror jeg. Fordi i min familie har vi altid haft har sønnerne og fædrene haft det meget svært. Mm. Min oldefar, min farfar, min far og min farfar, og mig og min far, det har ikke været godt i forskellig grad. Altså min farfar var en forholdsvis hård mand, og min far blev så at sige aldrig voksen. Og det prægede også hans underlige snublen ind i et ægteskab, hvor jeg var sådan produktet og det eneste produkt. Og det afholdt mig længe fra at forestille mig noget med familie, fordi jeg var egentlig meget glad for at komme hjemmefra, da jeg endelig kunne.
Ja.
Jeg synes ikke, min far var autoritær, men jeg synes, han var svag.
Mm.
Og det påvirkede mig en del.
Kan du forklare det der med, at din far aldrig blev voksen? Det tror jeg, at nogen kan genkende at have en forælder, der selv er et barn.
Ja.
Hvordan føles det?
Som en form for uansvarlighed, altså en følelse af uforudsigelighed og uansvarlighed. I mit tilfælde, der var det mere noget. Altså, det var ikke fordi min far var brutal eller sådan noget, men han var bare, han levede sit eget liv uden for og for hjemmet, og han sådan afløst af hysteriske anfald og så videre. Så man havde den der fornemmelse, at man vidste ikke rigtigt, hvordan dagen ville udvikle sig. Og samtidig så havde han altså, han fyldte sine egne sanser, så at sige. Mm. Han var meget selvoptaget og udadrettet, og det der med familien interesserede ham dybest set ikke særlig meget. Det var, han var opslugt af sig selv.
Da du så bliver gift anden gang, og gerne vil være far, og din kone vokser med opgaven, eller I bliver enige om det, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan føles det, da den tanke virkelig sætter sig fast i dig, at det er det, du skal nu?
Hvordan det føles, jamen det gav som en vis målrettighed, vil jeg sige. Altså jeg havde jo længe haft fast stilling. Jeg har undervist på RUC, siden jeg var 26 eller noget i den stil. Så den side af sagen var fuldstændig på plads. Altså bolig og økonomi og alt det der. Og så det var bare et spørgsmål om, at nu skulle vi i gang med det der. Altså det lyder sådan lidt mekanisk på en eller anden måde. Sådan var det jo ikke. Mm. Altså, og det kunne også lige så godt ikke være blevet sådan, fordi jamen, man skal jo være enige om, hvad der foregår. Ikke? Men altså, det blev vi, og det ændrede jo mit liv fra den ene dag til den anden.
Hvordan ændrer det det?
Jamen, altså fuldstændig. Jamen, jeg har aldrig været ude for, at noget forandrede sig så hurtigt og så radikalt, som der pludselig lå et barn. Det var imponerende, at man kunne komme ud i sådan... Altså, man skulle simpelthen vende sig fuldstændig i sit liv. Altså den der almindelige optagethed af af sig selv og så videre, som vi nærmest er født med, ikke? Den kunne man godt pakke lidt ned til fordel for det her med at prøve at finde ud af, hvordan man gør. Og det er jo meget det handler om. Man kan jo ikke på forhånd vide, hvordan man skal være far eller hvad det hele går ud på, og hvad man har i sig, fordi det er jo et spørgsmål om nogle ressourcer, man skal hente frem, og man skal tilegne sig også sådan noget.
Da du stod med din første søn i armene første gang, følte du så inde i mig, eller inde i dig, nu er jeg far?
Ja, jeg følte meget stor lykke.
Okay, så du var ikke i tvivl om det? Det var rigtigt, og det kunne du godt?
Det var jeg ikke i tvivl om. Mm. Altså, og jeg vil også overordnet sige, at jeg tror jo, at vi er født til det. Stort set, ikke? Altså, det er medfødt. Altså, selvfølgelig skal man finde ud af nogle redskaber, når man står der, men at det er rigtigt, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Da så dine drenge bliver ældre og begynder at have holdninger til tingene og skal vælge vej i livet osv., hvad er det så for en faderrolle, du går ind i der? Så skal du til, og så er det jo... Så kan de jo have holdninger til hvordan de selv vil have, deres liv skal være og sådan. Mm.
Ja, altså det er jo der, hvor jeg nu tænker, nu sidder de jo nok og hører på det og det gør det jo lidt svært at udtale sig om. Men jeg tror, jeg har været en stærk påvirkning. Jeg tror ikke, jeg bilder mig ikke ind, jeg har været autoritær. Mm. Men jeg har været en stærk påvirkning, fordi jeg havde en temmelig stor livserfaring, ikke? Og det er svært at stå imod, når man er ved at blive til. Men jeg har ikke oplevet, altså jeg har tænkt lidt over det her. Jeg har ikke oplevet nogen egentlig konflikter i den forstand, hvor det pludselig altså var et spørgsmål om to fuldstændig modsatrettede synspunkter. Er jeg egentlig åben for, at det vil være typisk? Fordi det ligger næsten gemt i det der generationsproblem, at man har forskellige holdninger. Og selvfølgelig er de der også, men jeg tror, vi er gledet meget godt igennem det. Altså, de må jo korrigere mig, hvis jeg tager fejl.
Så du har ikke haft den der fornemmelse af, at du måtte sætte din myndighed igennem og sige, nu er det simpelthen afgørende, at du lytter til mig og går den vej?
Nej, ikke rigtigt, fordi jeg tror, jeg gjorde det på forhånd.
Hvad skal det sige?
Ja, altså, at der opbyggede sig en eller anden fornemmelse af, hvor jeg mente, at vejen gik, og at det var en rimelig fornuftig ting at gå den vej. Så, altså, det kan godt være, at jeg har afskåret ting, som kunne have udviklet sig, men jeg har ikke rigtig haft fornemmelsen af, at de gjorde det, eller vi nåede aldrig til det der meget sådan udtalte teenage-problem med, og der tror jeg altså måske også, at sønner er bedre til at have mere at gøre end døtre.
Okay, hvordan det?
Jamen, det Det er bare en fornemmelse, jeg har, altså, når jeg kigger rundt, at døtre forældre, det har altid, det forekommer mig. Altså, mutte piger i teenageårene, det er meget udbredt.
Det er et skrækscenarie.
Ja.
Nu sagde du før det her med, at man intuitivt, eller du vidste bare med det samme, at det her barn vil du elske, eller de her to børn. Og jeg, som ikke selv har børn, og aldrig får det, har ikke erfaring med, hvad det vil sige at elske et barn. Mm. Jeg har til gengæld en mistanke om, at der er en dimension af kærligheden, jeg aldrig kommer til at lære at kende, fordi jeg ikke har børn. Mm. Og nu vil jeg godt lige trække Kierkegaard lidt ind. Han ligger jo her ved siden af os. Ja. For Kierkegaard, han skriver jo i Kærlighedens Gerninger også om forældrekærligheden og fædrekærligheden. Mm. Og ikke mindst moderkærligheden, som han er meget sådan fascineret af. Og Kierkegaards grundtanke er jo, at mennesker dybest set hele tiden elsker selvisk. Mm. At vi har et regnskab kørende indeni, hvor vi kræver, forventer, længes efter at blive elsket tilbage. Og det altid ligger som den der indre stemme. Mm. Og han har et lidt sådan dystert menneskesyn på den måde, men ikke desto mindre, så tror jeg, det er meget klogt. Men forældrekærligheden, siger han, den vil han godt sætte en parentes om ved at sige, at selvom forældre også selvfølgelig håber, at deres børn elsker dem, og måske vil være der til dem, tage sig af de gamle, når man bliver, når der er til, så siger han, så er der simpelthen en kærlighed til noget, der ikke er levende endnu. Mm. En forældre kan elske barnet allerede, inden det er født, siger han, skriver han her i Kærlighedens Gerninger. Mm. Jeg vil godt spørge dig, Henrik, om du kender til eller har erfaret, at din faderkærlighed har en dybde og en ubetingethed, som andre grader af kærlighed i dig ikke har.
Ja, det tror jeg godt. Altså, jeg har oplevet det samme med en hund, vil jeg sige. Men
det hørte dine børn også.
Ja, det er det nærmeste, jeg kommer. For jeg er helt med på den der forestilling om den selviske kærlighed. Mm. Jeg tror rigtig mange kender, eller kan ikke genkende til den der følelse i for eksempel et parforhold. Givende kærlighed er meget afhængig af, hvad man samtidig føler, man får tilbage. Mm. Og det er udpræget mindre med børn. Altså også fordi de jo i de tidlige år slet ikke ved, hvad det vil sige. Altså, de er jo ikke altså, vi føder jo ufærdige unger, som man siger. Så man investerer kolossalt meget i dem. Ja. I de der tidlige år, betingelsesløst. Jeg vil ikke afvise, at der så også i nogen grad, når tiden går over i nogen sammenhæng, at så er forældrekærlighed selvisk også.
Hvordan kan det føles?
Jamen, det kan... der tror jeg, man... Jeg ved det ikke. Jeg kender lidt fra litteraturen eksempler på, at forældre binder deres børn til sig, og ikke vil slippe dem, og bruge alle mulige midler til at binde dem, altså skyldfølelse og hvad ved jeg. Og det er jo faktisk så selvisk, ja, ofte.
Har du mærket den trang i dig?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, ja, det må jeg indrømme. Jeg har ikke... måske fordi... jeg har ikke et savn der. Jeg fornemmer en gensidighed i mine relationer til mine børn.
Nogle gange, hvis dine børn har været virkelig provokerende eller irriterende, som de nok har været i løbet af deres liv, har du så kunne mærke, at din faderkærlighed er blevet påvirket af det, eller sådan lidt fornærmet, eller træt, eller hvad, at den godt kan tage skade?
Nej. det lyder... Altså, nu får jeg sikkert tæsk, men jeg synes jo ikke, at de har været ud til bens på den måde. Mm. Altså, der har ikke været de der konflikter, og derfor... Altså, nu lyder de måske, som om de er kedelige eller et eller andet, men eller også er det bare sådan, at de glider af på mig, når de har behov for det. Det kan godt være. Det vil jeg ikke afvise. Men der har ikke været den. Jeg har aldrig haft den der følelse af, at min faderkærlighed blev udfordret sådan alt for alvor. Aldrig. Desværre.
Nu startede jeg jo med det her postulat om autoritet i faderkærlighed. Mm. Og i den bog, du har skrevet, Efter Gud, som jeg nævnte i indledningen, der kredser du også om det her med, at vores idé om myndighed har ændret sig, ikke mindst siden ungdomsoprøret i 1968 og frem. Og det har også påvirket vores idé om faderrollen. Kan du ikke lige sådan skitsere for os, hvordan har faderrollen ændret sig siden 1970'erne?
Ja, altså i mit hoved er det jo en gradvis proces op igennem det 20. århundrede, men det kommer med føn der i. Og jeg mener, der opstod en autoritetskritik, som var helt meget voldsom i slut 60'erne især, ikke? og nogle forestillinger om forholdet mellem kønnene, som gjorde at man virkelig fik, altså man bevægede sig hen imod en familie, som egentlig var et lighedsprodukt, ikke? Altså en forestilling om at det var et demokratisk foretagende. Og det ramte jo forældrene hårdt, men det ramte jo især fædre hårdt. Så vil jeg sige, de var altså ramt hårdt på forhånd, så det var egentlig bare med, det var sådan ligesom dråben, eller hvad man skal sige.
Og, når du tænker på, at de blev ramt i løbet af det 20. århundrede, ja, med Første Verdenskrig?
Ja, Første Verdenskrig. Og man, til 20. århundrede går med sådan et forsøg på, altså først et autoritetstab i forbindelse med verdenskrigen, men så et forsøg på reparation, ikke? Og i 50'erne for eksempel var der et comeback for den, hvad man kunne kalde den borgerlige, hierarkiske familie, i kortvarigt, og det var jo selvfølgelig også affyringsrampe for ungdomsoprøret at reagere imod det, og fædrene der, altså, var jo på en måde i 60'erne der, slut 60'erne, allerede klar over, hvad der stod på væggen. Så i vid udstrækning gav de sig jo, altså der var ikke mange, der stillede sig op og forsvarede den gamle orden, hverken i familien eller i samfundet.
Men du er selv et barn af den her periode, ja. Og har også været, som du også beskriver i bogen, du har jo været aktiv i 68-bevægelsen.
Ja, kort vej.
Ja, men ikke desto mindre, så har du erfaringer fra det. Når du så selv blev far, har du så ikke også trukket noget af den der nye, mere svage faderfigurer med dig ind i din egen familie?
Jo, altså det har jeg bestemt. Altså der er helt klart i mit arbejde har jeg jo frilagt nogle faderlige og nogle moderlige værdier, som jeg mener traditionelt har præget familien. Altså især hvis man går 100-200 år tilbage, men og den agrare familie og så videre, ikke? Altså faren der står for pligtkulturen og moren der står for omsorg. Og de to ting bliver defineret helt anderledes efter 70. Altså på den måde, at der foregår kompromiser i meget stor udstrækning. Altså al myndighed ligger ikke længere hos faderen, det ligger hos forældrene, hvis der er noget, ikke? Og al omsorg ligger ikke længere hos moren, det ligger hos forældrene. Men der breder sig måske en eller anden forståelse af, at moderen, at moren er den dominerende figur i familien, og at faren derhen i 70'erne og 80'erne bliver sådan en slags mor nummer to. Og hvad sker der så med med autoriteten og med pligtkultur, ja, og så videre?
Ja, og ja, har du selv oplevet det, at du har været mor nummer to i din familie?
Jeg har ikke følt det, men jeg har da været det.
Hvordan det?
Jamen, jeg har jo deltaget i alle de der processer, ja. Jamen, jeg har ikke født barnet, eller jeg har heller ikke armet det, og så videre, men altså efterhånden, som de sådan skulle i vuggestue og børnehave, ja, så var det ligesom meget mig, der bragte og hentede og så videre.
Ikke? Men så har det været ideelt, synes du, eller er der også problem forbundet med det?
Jeg har ikke haft nogen konfliktfølelse over det, men jeg synes jo, at det er et problem på en måde. Altså, men på den anden side, så er det jo den måde, klaveret spiller på. Altså, man skal jo passe på, at man ikke ødelægger sin familie ved at blive insisterende på bestemte grænser og roller og så videre. Det er en meget følsom proces, hvor man bliver nødt til at prøve at fastholde noget, det der kan fastholdes, og så lade det gå, som ikke kan. Og man vil acceptere, at myndigheden også breder sig ud til moren og så videre. Jeg mener, så længe det gamle system virkede, så virkede det måske fornuftigt, men nu i det nye så.
Men har du sådan lidt begrædt i din fadertid, at du har måttet afgive myndighed?
Nej, for jeg synes, jeg har haft den. Altså, jeg har haft tilstrækkeligt med myndighed, synes jeg. Altså, sådan, at jeg ikke følte, at jeg blev trumlet, eller skulle påtage mig noget, tage forklæde på, om jeg så må sige. Altså, jeg synes... Når jeg nu sidder her og siger alle de her ting, så begynder jeg at få en fornemmelse af, at jeg måske fører mig selv lidt bag lys, eller husker forkert. Men det tror jeg ikke. Altså, jeg mener, at jeg har haft den autoritet, jeg kunne forvente. Og jeg vil også sige, at den gamle faderrolle, som den især så den ligesom udviklede sig i det 19. århundrede, var absolut ikke attraktiv, fordi fædrene var sådan nogle kransekagefigurer, som ytrede sig meget ud fra pligtkulturen, næsten udelukkende, men de var samtidig afskåret fra deres børn. Mm. Altså noget af det, som min generation har fået i forhold til børn, er jo nærhed. Og det vil jeg da meget, meget nødig afgive. Altså, jeg er helt med på det, du startede med at sige med, at faderkærlighed og autoritet hænger sammen. Mm. Men det er jo meget et spørgsmål om, hvordan man skal udmønte den autoritet. Altså, jeg mener, det handler jo ikke om at vende tilbage, eller ville vende tilbage til noget, der handler om korporlig afstraffelse, eller noget i den stil.
Mm. Men vi er jo, altså, vi er jo i en periode, hvor det virkelig diskuteres, hvad det vil sige at være både en mand og være en far. Mm. Og min fornemmelse er, at faderen eller at mændene er lidt mere på spanden for tiden end kvinderne.
Ja, har du ret i.
Og at de leder efter den rette måde at være mand på.
Ja.
Kan du ikke hjælpe alle mænd ved lige at beskrive, hvad er egentlig den ideelle faderkærlighed? Altså, hvad skal den rumme?
Ja, altså, jeg ved ikke, Jeg ser ikke løsningen som noget, der handler om at være macho. På den anden side er det lige så, en lige så stærk faldgruppe at blive for moderlig i sin faderlighed. Altså, så, jeg mener jo, mænd i dag står over for en stor udfordring at finde den smalle sti, der er mellem de to. Altså, der er rigtig mange mænd, som jeg ser det, der falder ud i sådan en meget mandighedsæstetik, når man altså med falder ud i forskellige grupper i samfundet, som de kan identificere sig med, og hvor de måske kan dyrke hierarki og pligtkultur osv. inden for nogle snævre rammer, fordi det andet ikke fungerer. Men jeg mener stadigvæk, der er en smal sti, hvor man kan ytre sin autoritet og være et forbillede for sine børn, uden at falde i den ene eller den anden grøft.
Nu nævnte du før, at fædre er produkter af deres fædre. Mm. At man er sådan en, man bevæger sig i sådan en rød tråd gennem livet, som måske også i løbet af ens voksne liv kommer til at stå mere og mere klart.
Ja.
Jeg har det selv sådan, da jeg var i 30'erne, der synes jeg begyndte at se på min familie med en nyt nøgternt blik, hvor man først skal have en idealiseret tilgang til det. Så siger man, hold op, at det var de relationer, vi levede i. Og så er det som om, at når man bliver ældre, og nu er jeg så 54, så er det som om, at man igen kommer tættere på den oprindelige følelse af ens forældre.
Ja, ja.
Og du skriver også i bogen Efter Gud, at du har sådan en fornemmelse af, at vi bevæger os mere i cirkler, end at vi stræber mod en horisont, hvor alting bliver klarere.
Ja.
Er du nu i dit liv der, hvor du føler dig tættere på din egen far igen, og at det påvirker, hvordan du selv opser dig selv som far i dag?
Ja, det fornemmer jeg. Altså, jeg, den der cirkelbevægelse, du snakker om, den der krydsen sine egne spor. Mm. Altså i lange faser kan man ligesom forestille sig, at man er på vej væk. Man er på vej til noget andet. Man lægger noget bag sig.
Mm.
Og så går det op for en, og det gør det, at det indhenter en på en eller anden måde.
Ja.
Og i og med, jeg fik de der to drenge, og især efter de er blevet voksne, så er jeg blevet mere optaget af min, som du siger, oprindelige følelse af at være barn af mine forældre. Og jeg er blevet mere vred.
Okay.
Meget mere vred.
På dine forældre?
Ja.
Ja.
Altså, jeg tror, jeg, da jeg var i 20'erne og 30'erne, sådan, hvis nogen havde spurgt mig, så ville jeg have sagt, at jeg havde en udmærket barndom. Mm. Men så var der også punktum.
Ja, det var overskriften.
Ja, men det havde jeg ikke, simpelthen. Mm. Jeg synes ikke, altså, jeg føler mig svigtet, selvom jeg har jo også skrevet en bog om offermentalitet, så jeg vil ikke gå og hænge i det, men jeg synes ikke, de gjorde det godt.
Nej.
Simpelthen. Og jeg har stadigvæk, ofte, så vender jeg tilbage, især til min far, som jeg synes var en tosk, simpelthen. Mm. Ikke? Altså, og jeg tog ham heller ikke de sidste 6 år af hans liv.
No,
overhovedet.
Okay.
Altså, vi fik et opgør, simpelthen, da jeg var... hvad var jeg? Der var jeg vel... det var lige efter fødselen af mit første barn.
Nå. Har det været med til at sætte det i gang?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Fordi jeg ville... Altså, fordi han blev ved med at være en torsk.
Mm.
Og så tænkte jeg, det vil jeg ikke udsætte min familie for.
Nej.
Så må han passe sig selv.
Det der med, at han var en torsk, var han dominerende på en forkert måde, eller var han bare fraværende, eller bebrejdende, eller var han...
Nej,
hvordan vil du beskrive?
Han var ikke bebrejdende, han var ufattelig selvoptaget,
ja.
Og blev ved med at være det. Altså, han havde simpelthen... Han var ikke i stand til at forholde sig til andre mennesker end sig selv.
Mm.
Da han døde, efter vi ikke havde set hinanden i 6 år, efterlod han. Han havde skilt sig af med alt. Der var ikke noget at arve. Altså, det var væk.
Mm.
Jeg fik 3 tubilakker fra sådan nogle grønlandske dæmonfigurer, og så 4 fotoalbums med min fars liv.
Mm-hmm.
Det var, hvad der var.
Ja.
Og så en pistol, som blev konfiskeret.
Okay. Den havde du ikke liggende.
Nej.
Nej.
Det var ligesom slutpunktet på et meget kedeligt og sådan fader-søn forløb, vil jeg sige.
Da du var teenager, der må du også have haft nogle opgør med ham.
Ja, det havde jeg også.
Mm.
Ja, det havde jeg. Jeg trak mig jo simpelthen.
Ja.
Det var jo det, jeg gjorde. Han bestemte jo, simpelthen. Det var svært at komme til.
Men var du på det rene med, som jeg tror, alle eller mange overvejer, om din far elskede dig eller ej?
Jeg tror sådan set, at han synes meget godt om mig, men mest som sådan et produkt af sig selv.
Ja. Altså, så det var den kirkegårdske selvviskhed,
ja,
der var på spil?
Men til gengæld, så var det jo sådan, at min farfar, som havde slået hånden af min far, ikke, fordi de kunne ikke sammen, greb fat i mig som håbet i familien. Og det gjorde min far meget, meget jaloux.
Mm.
Så.
Havde du et godt forhold til din farfar?
Ja.
Ja, det er tit, der er den der,
ja, ja.
Den der afstand.
Han hed jo også Henrik Jensen.
Nå, det lå i kortene.
Ja, simpelthen. Ja.
Henrik, kan du huske, du siger det der med, at du så ham ikke de sidste 6 år, men... Kan du huske, hvad du sagde til ham, som noget af det sidste?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tog fat i ham og skældte ham ud.
Mm.
For at han var selvoptaget. Altså, vi hjalp ham med at flytte osv. Han gik og mukkede efter os hele tiden. Og så satte jeg foden ned og sagde nu, at nu holder du altså op og så videre, og ellers så går vi. Og så da jeg havde skældt ham ud, altså, ja, det er mærkeligt at tænke på, så kiggede han på mig sådan lidt barnligt på en eller anden måde, så sagde jeg, forstår du, hvad jeg mener? Så sagde han, nej, sagde han så, men jeg kan forstå, at jeg skal straffes. Og der var det, at det gik op for mig, at han var ved at vende sin relation til mig, sådan at jeg var identisk med hans far.
Mm.
Og det var, altså, det var virkelig medvirkende til, at vi stjævede ud af døren på det der tidspunkt, alle vi andre.
Så havde han jo også lukket cirklen, kan man sige,
ja,
om sig selv.
Ja, det var meget mærkeligt. Der var lidt sådan, der var noget skæbneagtigt over det på en eller anden måde.
Har du savnet ham siden?
Nej, det har jeg ikke.
Har du som man også sikkert nemt kommer til, har du sådan lavet en aftale med dig selv om, at du vil være en anden slags far?
Ja, bestemt. Ja. Nå, men det var helt drivende. Altså, ja. Og det har det været hele vejen igennem, og det håber jeg er lykkedes. Altså, fordi det var helt grundideen, simpelthen. At, ja. Ellers har jeg ikke haft nogen sådan meget definerede værdier, jeg skulle... Altså, det var meget sådan noget med at være den, man var i forhold til sine børn. Men lige nøjagtigt det der med at være væk og være uansvarlig, og så videre, som han var, det har jeg været meget opmærksom på.
Har du haft sådan nogle øjeblikke, hvor du sådan har standset dig selv og tænkt, Henrik, nu gør du ligesom din egen far?
Nej, altså, men jeg har, og det har jeg stadigvæk, et ubehag ved at se mig selv i spejlet, for jeg kan se, at jeg ligner ham. det er virkelig anstrengende.
Det er jo det der med, at man bliver indhentet, også fysisk, af sin, af de første år af ens liv.
Ja, det er meget mærkeligt.
Når du har den erfaring, fadererfaring, og har gjort dig virkelig mange tanker om hvad en far er, så skal jeg jo finde ud af, om hvad du egentlig mener så med at være autoritet. For du siger selv det der med, at du har ikke været en autoritær far.
Nej.
Og det er jo sådan det der med, at man ikke er en, der tromler igennem og undertrykker, han har sagt. Hvilken, er det rigtigt? Vi er enige om, at en kærlig far skal også have autoritet.
Jo, men jeg tænker jo, altså, at det er ikke det samme som autoritær.
Nej.
Altså, jeg vil ikke være autoritær. Jeg vil ikke være sådan en brøleabe eller noget som helst, men jeg vil heller ikke være svag. Jeg vil ikke være en blød mand. Mm. Blød mand var et begreb på det der tidspunkt, ikke? Og det var jo virkelig en blød far.
Mm-hmm.
Ikke? Jo. Og det vil jeg ikke være, og det har jeg heller ikke været. Jeg kan jo ikke sætte det på formel, men i og med, at jeg var en meget moden mand, da mine børn voksede op, altså der var jeg jo i 40'erne og 50'erne, så var der noget givet på forhånd. Altså jeg havde noget med, lad os kalde det livserfaring, eller karakter, eller hvad pokker man kalder det. Jeg var ikke monolitisk på den måde, men jeg mener at jeg havde sådan fornøden selvtillid til at jeg kunne være autoritet. Altså hvis jeg blev spurgt om noget, tegnede sig et eller andet problem, jamen så havde jeg et svar, ikke? Typisk. Vil jeg sige.
Du har jo også tit i dit virke sådan været skeptisk over for den store moderne selvrealisering og selvbetragtning og så videre. Har det også været din opgave som far at hjælpe dine børn til ikke at falde ind i den, han har sagt, altså så at være en autoritet, der også skærmer dem lidt for alle de dårligdomme, man kan mene, tiden har?
Det er et spørgsmål. Altså ja, det håber jeg, men jeg har ikke doseret det. Altså, jeg har ikke sådan stået og stoppet op og så sagt, her ser vi noget, vi skal undgå, eller sådan. Men når jeg ser på dem i dag, så synes jeg, at det er meget vellykket. Altså, på det punkt. De er for mig at se ikke frustrerede, selvrealiserende, men selvfølgelig i gang med at skabe en tilværelse, det er klart, men jeg har ikke den der fornemmelse af, at de er ligesom fluer i en flaske, i forhold til at realisere sig selv. Bestemt er de i færd med noget, og de er jo ikke færdige, om jeg så må sige. Det, selvom den ene af dem er efterhånden er 32.
Ved de godt, og nu sidder de måske og lytter med, ved de godt nuancerne i dit forhold til din egen far?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg har i hvert fald, det jeg siger her, har jeg også sagt til dem.
Ja.
Ja.
Fordi det er jo altid interessant, hvad de kommer til at bære med sig.
Ja, bestemt.
I den der faderlinje.
Helt sikkert. Altså, det kan jo meget vel være, at det, som jeg opfatter som konfliktfrit i dag, eller konfliktløst, at det i virkeligheden har... Der er nogle, hvad skal man kalde det, undladelsessynder forbundet med den måde, de er blevet opdraget på, som vil vende tilbage til dem om 10-20 år. Men nu er jeg så 75, så er jeg her ikke, når de kommer. Nej, jeg er faktisk kun 74, men skidt med det.
Der er jo en sætning, som masser af mennesker har det svært med. Det har jeg faktisk også selv. I hvert fald indtil for nylig. Og det er jo den der sætning at sige til et andet menneske, jeg elsker dig.
Mm.
Det sagde din far ikke til dig, kan jeg næsten regne ud.
Nej.
Siger du det til dine sønner?
Nej.
Det gør du ikke?
Nej. Men jeg gør det.
Ja.
Men jeg siger det ikke.
Hvorfor gør du ikke det?
Det ved jeg ikke. Det, altså, undskyld mig, men det er lidt en kliché.
Mm.
Altså, jeg er inde i en fase i øjeblikket, hvor jeg er meget, meget kritisk over for amerikansk kultur og amerikanisering. Og lige nøjagtigt det der, I love you, de hele tiden siger, det er så klichépræget, så jeg kan ikke sige det.
Nej, mine forældre havde det på samme måde.
Ja.
Men jeg har også tænkt siden, at det kan jo også betyde, at man måske faktisk kommer i tvivl, hvis man aldrig får det at vide.
Jo, det kan du være ret i. Jeg vil straks tage hjem og sige det.
Nu har vi snakket om den der glide, lidt svage mand, som vi synes måske, vi er lidt omringet af. Derfor så kunne jeg godt tænke mig at bede dig om, hvordan tror du, eller at beskrive, hvordan du tror, at faderfiguren udvikler sig. Lad os bare blive her i Danmark. Altså, hvilken slags autoritet får den danske far?
Altså, jeg tror, det bliver svært at fastholde sådan en faderrolle med nogen grad af traditionelle værdier. Autoritet, for eksempel, eller i det hele taget, som advokat for en pligtkultur, som jo er meget, meget svækket i vores samfund i forvejen, og der er ikke rigtig nogen andre advokater på vej. Så jeg tror, det vil glide mere og mere ind i, at folk altså ligesom finder ud af at blande de der værdier meget. Fædre er ikke advokater for pligtkultur, og kvinder er ikke nødvendigvis advokater for omsorgskulturen, så videre. Og det kan godt give sådan en underlig leverpostej af et samfund, synes jeg. Der mangler noget kant og nogle figurer, altså, jeg kan meget godt lide det der gamle begreb fra Flemingbøgerne, der hed prøv med kærlighedens stærke arm. Mm. Ikke? Altså, det der med at understrege det stærke i det. Ikke? Og det bliver væk. Jeg er ikke særlig optimistisk, hvad det angår. Jeg er en meget stor tilhænger af den der far, mor, børn, familie.
Mm.
Og den synes jeg ikke har så fantastisk gode vilkår, selvom mange forsøger jo. Men det er svært.
Kærlighedens stærke arm, det er jo... indrammer jo meget mit postulat, at der skal være autoritet i kærlighed.
Ja.
Kærlighedens stærke arm, er det sådan, du ser dig selv over for dine drenge?
Ja.
Du er kærlighedens stærke arm.
Ja, det vil jeg gerne i hvert fald.
Ja.
Ja.
Og hvad rummer det, hvis de er... Rummer det også, at du kan både yde den omsorg, hvis de har det svært og er ked af det, og kan være et forbillede?
Ja, det vil jeg gerne være. Og jeg vil gerne være en, der peger på grænser, der skal trækkes, eller hvad det nu kan være.
Ja, og grænser i forhold til hvad?
Jamen, altså hvad som helst, der opstår, ikke? Altså, fordi, jeg mener, en af de ting, jeg synes er problematisk, det er det der, hvis man begynder at opfatte familien som sådan et coaching-foretag.
Mm.
Altså, hvor børn selv ved, hvad det er, de skal have, om jeg så må sige. Det holder jo ikke. Det er en enestående chance for at have en far og en mor, og som kan sige, især en far, der kan sige stop, ikke? Sige nej på de rigtige tidspunkter. Det er selvfølgelig, jeg er lidt ud over det punkt nu, fordi de er voksne, og men jeg går der ud fra, at jeg har brugt den tilgang undervejs, at det er, og det, er, det har virket, det synes jeg.
Jeg troede egentlig, at man, når man blev ældre, ville holde op med at være vred på sine forældre.
Mm-hmm.
Og nu siger du det med, at du bliver mere og mere vred på din far.
Mm.
Har du en fornemmelse af, at den vrede, vil den forsvinde, tror du? Eller er det en, der er der i dig fra nu af?
Jeg har svært ved at se, hvordan den skal kunne forsvinde, fordi det er et punkt, hvor jeg har svært ved at tilgive. Fordi altså jeg synes han, som jeg siger, at han var svag. Og han altså, jeg kom ud af den der barndom med et eller andet hul. Ikke? Det er jo ikke tilfældigt, at skrive en bog, der hedder Det Faderløse Samfund. Mm. Hvordan jeg skal kunne tilgive, altså, misforstå mig ikke, jeg har ikke været udsat for, hvad nogen har været af overgreb og alt muligt. Det er slet ikke der, vi er. Det er bare en form, altså det er bare, det har bare været sådan mærkeligt omsonst, det der forhold.
Mm.
Og har efterladt et sådan abstrakt savn af en eller anden art. Og jeg tænker, at folk, der oplever det, de kan meget let sådan glide ind i en eller anden situation, hvor de søger faderfigurer og måske også falske fædre osv. Det har jeg ikke oplevet, men jeg har skrevet meget om det.
Mm.
Og derfor, altså det er måske en måde at bearbejde det på. Men jeg vil ikke afvise, at jeg kan komme i en tilgivelse, altså blive tilgivende på et eller andet tidspunkt, men jeg tvivler.
Kierkegaard, han skriver jo i samme forbindelse faktisk med den her tanke om at elske et menneske, der endnu ikke er født. Der skriver han også om det smukke ved at elske en afdød.
Mm.
Det er sådan en meget stærk forestilling, han har om, at kan man elske en afdød, hvor man ikke kan få noget tilbage, eftersom personen ikke er her længere, så ved man, det er kærlighed.
Yeah.
Og hvis man kan blive ved med at være vred over for en afdød, sidder jeg så lige og tænker, så kan det jo også være et tegn på, at den vrede virkelig er meget dybt i en.
Ja. Jamen, jeg tror, det er en arketypisk vrede.
Ja.
Den kommer med det at være menneske.
Mm.
Altså blive svigtet, ikke, i en vis forstand. Så den er eksistentiel.
Jeg tror, at det der postulat, jeg kom med i indledningen, det har vi fået rammet ind i forhold til det her med kærlighedens stærke arm.
Mm.
Der skal være en eller anden form for autoritet i en faderrolle.
Ja.
Taler du med dine drenge om det, når de engang skal være fædre? Hvilke fædre de skal være?
Hvis jeg oplever det.
Ja, men du kan jo godt ruste dem allerede nu.
Jo. Men jeg tror sådan set godt, de ved, hvad jeg mener om det der. Jeg tror bestemt, at de fornemmer. Men jeg vil også sige, at med de to drenge, der skal der nok ske en oprustning, hvad angår det med autoritet.
Ind i dem, altså?
Ja, det tror jeg, altså, jeg gætter på, at den vil blive igangsat, når de står med barnet.
Mm. Men hvordan kan du mærke, at den mangler nu?
De er nogle søde og flinke drenge.
Børn af denne tid.
Ja. Jeg tror de vil få en stærk oplevelse af det der med at få et barn og pludselig være ansvarlig for det også. Det gætter jeg på.
Siger du så også dermed, at hvis man ikke får børn, så kan man nemmere risikere at blive i sin bløde tilstand eller i sin ufærdige tilstand?
Ja, det må jeg indrømme. Det kan jeg godt forestille mig, at man kan.
Ja.
Man kan blive mere uberørt og mere i sine egne cirkler. Altså det er en af de ting, der man oplever, når man får et barn og børn. Det er, at man bliver banket ud af sine cirkler.
Mm.
Man kan ikke længere bare køre sig selv, passe sig selv og sine egne gøremål. Dag for dag, så handler det om de behov, der akutte behov, der opstår. Og det er en stærk følelse. Det er en meget, meget god følelse.
Mm. Jeg ved godt, det er sådan et hypotetisk spørgsmål, men hvis du ikke havde fået børn, hvordan tror du så, at dit livsforløb ville have været?
Jamen, jeg tror, det havde været meget utilfredsstillende for mig. Det må jeg sige. Altså, jeg føler, at det kompletterede mit liv at få børn. Og også fordi jeg så gerne ville. Jeg ved ikke, hvordan det havde virket, hvis jeg havde fået børn der, da jeg var i begyndelsen af 20'erne. Hvad jeg jo egentlig synes er det naturlige. Men jeg var slet ikke der, hvor jeg var parat til det. Og det havde garanteret givet en masse tummel i mit liv.
Mm.
Også fordi jeg blev skilt og så videre. Ikke? Men jeg tænker, at altså, som du siger, jeg kan dårligt nok forestille mig, at det ikke er, er sket, men jeg synes, det kompletterede min tilværelse. Gjorde mig helt.
Det er meget sjovt, for når jeg lufter den her teori til andre mennesker om, at der er noget ved kærligheden, man ikke lærer at kende, og sig selv. Hvis man ikke får børn, så bliver folk tit sådan lidt irriteret, fordi de netop har, vi har en forestilling om, at det skal være muligt at være sin egen satellit igennem livet, og blive helt i kraft af sig selv, eller i kraft af kærligheden. Men børn er blevet sådan en sekundær forklaring på, hvem mennesket er.
Jamen det er jo det, du sagde noget også om det der med den romantiske kærlighed, og det der jo er karakteriserer vores liv det her samfund og den verden, vi lever i, det er, at vi er romantikere, der render rundt i en verden, hvor romantik ikke har ret meget at skulle have sagt. I forhold til alt muligt andet. Men vi har også den der romantiske forestilling om selvrealisering. Det stammer jo derfra. Mm. Det er jo på en eller anden måde en illusion, der er opstået inden for de sidste ganske få hundrede år. Mm. Men den bliver hængende hos os. Mm. Vi har et romantisk forestilling om vores parforhold, om vores arbejde og vores liv i det hele taget. Og det er saftsusme svært at få det til at gå op med krav om at... Altså, de støder ind i hinanden, ikke? Man, realiserer man sig selv som med sit arbejde og karriere, jamen, så går det ud over realiseringen i forhold til børn og ægteskabet og alt muligt. Det er en meget stor udfordring, tror jeg.
Ja, og dermed siger du jo også, at faderkærligheden er, eller forældrekærligheden, på mange måder er den dimension inde i mennesket, der kan holde os på et spor, som kan skabe noget nøgternhed i vores syn på det romantiske og på kærligheden og på hinanden, og alt det, som jeg vil komme ind i de kommende
programmer. Og give mening,
ikke?
Altså, det er jo også det, altså det der med, at vi er meningssøgende, ikke?
Jo.
Meningssøgende dyr, kan man sige, ikke? Og jeg mener, jeg vil ikke sige, at det er meningen, når man får børn, men det er et moratorium. I en lang fase, så har man egentlig en fornemmelse af, at der er mening. Og den er meget konkret og praktisk.
Vi skal til at runde af, Henrik Jensen. Tusind tak, fordi du vil være med her i mit første program. Det er jeg virkelig glad for.
Velbekomme.
Jeg hedder Sorine Godfredsen, og min producer og medtilrettelægger hedder Mikkel Clausen. Og jeg er tilbage i næste uge med et nyt blik på, hvad kærlighed er. Men inden vi slutter, så skal vi høre den sang, som Mikkel og jeg har besluttet skal være signaturmelodien for det her program. Og det er det nummer, der hedder Sankt Dimitri af Gasolin fra 1975, som har fulgt mig hele min barndom, og som jo handler om den her hemmelighed, som mennesket så gerne vil til bunds i.
I et sælsomt øjeblik midt i midnatstimen tænker du der gik og forsvandt i stimen. Hvad vil der komme, og hvor skal vi hen? Ja, undskyld jeg spørger, men hvornår, ja hvornår kommer vi? So
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.